Assalomu alaykum, qadrli ayollar. Bugun ham sizlar bilan birga suhbatlashib turganimdan xursandman. Kuningiz qanday o'tdi? Bugungi kunda hayotingizda nimalar bo'lgan bo'lsa ham, hammasi yaxshilikka xizmat qilsin deb, men Lola sizlar bilan navbatdagi suhbatimni boshlayman. Bugun emizikli ayollarning ovqatlanishi qanday bo'lish kerakligi haqida ma'lumot beraman. Bilasizki, ilk oylarda chaqaloqning ovqat hazm qilish tizimi yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Fermentlar faol bo'lmasligi va ichak mushaklarining yetarlicha qisqarmasligi sababli tez-tez og'rib turadi. Onaning gaz hosil qiluvchi mahsulotlarni iste'mol qilishi esa bu holatni yanada kuchaytiradi. Kalsiy elementi emizikli ona uchun juda zarurdir. Agar siz uni oziq-ovqat mahsulotlaridan olmas ekansiz, u bolaga sutdan emas, balki tishlaringiz hamda suyaklaringizdan o'ta boshlaydi. Natijada suyaklar, tishlar zaiflashadi. Kalsiyning bu yo'l bilan olinishi o'sib borayotgan bola organizmiga yetarli bo'lmay qolgandan so'ng unga raxit kasalligi xavf sola boshlaydi. Ko'krak suti bilan boqadigan ona uchun kundalik kalsiy miqdori 1600 mg ni tashkil etishi lozim. Kalsiyning manbalari asosan sut, sut mahsulotlari hisoblanadi. Ularda suyaklarni mustahkam bo'lishiga yetarli miqdorda kalsiy va fosfor bo'ladi. Ayniqsa, echki suti kalsiyga boy bo'lib, emizikli onalar uchun u xazinaning o'zidir. Agar sizga sut yoqmasa, ko'proq qattiq, qattiq navli pishloq iste'mol qiling. 100 gram pishloqda 800-900 mg ga yaqin kalsiy bo'ladi. Kalsiy shuningdek bodom, baliq, dengiz karami, ko'katlar, ko'pgina mevalar, apelsin, olma, qorag'at, uzum, xurmo, qora olxo'ri, qoqlar va ko'k bargli ko'katlarda mo'l bo'ladi. Agar siz har kuni meva va sabzavotlar hamda yong'oq yeb tursangiz, organizmingizda hech qachon kalsiy yetishmovchiligi kelib chiqmaydi. Ona allergiyaning biron bir ko'rinishi, oshqozon ishok, o't qopi kasalliklar bilan og'rigan yoki homiladorlikning ikkinchi yarmida qattiq toksikoz kechirgan bo'lsa, bolada allergiyaning kelib chiqishi xavfi katta bo'ladi. Bunday hollarda sut, go'sht qaynab suvi qurigan sho'rvalarni kamroq ichishga harakat qiling. Tuxum iste'molini chekling. Bola tug'ilishi bilan allergiya xavfi kelib chiqqan bo'lsa, faqat gipoallergik mahsulotlar iste'mol qiling. Masalan, olma, meva qoqlaridan kompot, bodring, karam, sabzavotli salatlar, kartoshka, turli xil kashalar, go'shtli frikadelkalar, teftili, grechka, pishloqlar, qaynatma sho'rva va dimlama kabi oziqlar. Gipoallergen parhez tutishdan oldin bolalar allergologi bilan maslahatlashish maqsadga muvofiqdir. Bola katta bo'lgani sari hazm qilish tizimi shakllanishi bilan oziq-ovqatga bo'lgan allergiya ham ko'pincha yo'qolib ketadi. Bir oydan so'ng taomnomangizga 2 kun begona mahsulotlarni kiriting va boladagi o'zgarishlarni kuzating. Bola najasi suyuq, ko'kish rangda bo'lib, allergiyaning boshqa alomatlari: ovqatlangandan so'ng yig'lash, terida qizil toshmalar, qizarish kuzatilsa, bosh va qoshlarda qazg'oqlar paydo bo'lsa, shifokorga murojaat qiling. Shifokor bolani tekshirib, sizning ovqat ratsioningizni belgilab beradi. Bunday parhezning avvaliga bemaza tuyulishi odatiy hol, ammo ko'pgina ovqatlarni mazali qilishingiz mumkin. Masalan, ko'pgina taomlarni qaynatma emas, balki pishloq yoki smetana bilan duxovkada pishirib, ustidan barak ko'katlar sepib tanovul qilsangiz, bunday parhez o'zingizga ham yoqib qoladi. Sifatli va xilma-xil ovqatlaning. Shunda bolangiz sog'lom va quvnoq bo'ladi. Ko'pgina onalarni qahva ichish mumkinmi degan savol qiziqtiradi. AQShda o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, qahva bola o'sishi va rivojlanishiga hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmas ekan. Shunchaki qahvani me'yorida ichish kerak xolos. Agar bolangiz o'ta ta'sirchan, notinch bo'lsa, uzoq uxlay olmasa, asabiylashsa, ko'p yig'lasa, sevimli ichimligingizdan voz kechishingizga to'g'ri keladi. Emizikli onalar kabachkilar, patissonlar, karam, oshqovoq, g'arq pishgan ko'k olmalar, nok, gilos, qorag'at va yormalardan iste'mol qilishi mumkin. Aksincha, emizikli onalarga konservalar, kolbasalar, kakao, shokolad, konfetlar, sitrus mevalar, tarvuzlar man etiladi. Azizlar, hozirgi maslahatlarim bolangiz to'laqonli sut bilan oziqlanishini ta'minlaydi degan umiddaman. Agar sizni farzand tarbiyasi, ayollarga bog'liq mavzular qiziqtirsa, bizning www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Sizlarga albatta yoqadi. Suhbatdoshingiz Lola esa sizga va farzandingizga sog'lik tilaydi.